Carnedd gylchog. Os trwch chi at y garnedd gylchol o'ch blaen, mae hon y fath wahanol iawn o domen gladdu. Safle agored yw hon, gyda chylch o gerig yn derfyn iddi. Hefyd, fel y gwelwch chi, mae yna gylch o bostiau y tu allan i'r cerig. Gallai'r rhain wrth gwrs fod wedi'w cerfio'n gelfyddyd iawn. Y tu mewn i'r garnedd gylchog, mae yna nifer o dyllau ger ymyl fewnol y wal. Golosg oedd yr rhain, pren o wahanol fathau y goed, a doedd dim olion dynol yn y tyllau. Mae'n anodd dall pam roedden nhw wedi cael eu claddu, ac mae croeso chi benderfynu dros eich hunain i beth roedd y golosg yn cael ei ddefnyddio, neu oedd o'n symbol o rhywbeth. Yn ail gyfnod oes y garnedd yma, am tua 4 neu 500 blynedd, mae'n debyg roedd yn cael ei ddefnyddio i gladdu pobl. Mae'n amlosgiad yn y canol lle cafodd unigolyn ei gladdu, ac ar yr ochr ddwreiniol, roedd yna dwll lle cafwyd ddau wrn ac olion tri unigolyn ynddyn nhw. Carnedd gylchog.